إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. توارغانا نموي تديرو تغينا كتوبيكيشي. نعم سنن الفطرة ebintu nga byabubumbwa kyentegeeza nti nga buli muntu asaana okubimanya n'okukola ekyetaagisa ng'amaze okubikola ki okubimanya. Aiwa 5-8 biyinza obutaggwayo, ntujagendako nenaabisobosa insha allah. Sunanulfitra tutegeeza ki? Ebintu bino bya mu ddiini era baculama bagamba nti min assunna. Minaki? Bya mu ddiini, bya mu nkola ya mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, okubanga omwana adamu omusiraamu abimanya tu ate kukola obusiraamu kyebukugamba ngaomaze obikola ki. Okusobola okubitegeera obulungi obutabiwanvuwako, wakad warada bayanu sunani lfitra fi ahadithi nabiyi sallallahu alaihi wasallam, ngombaka kenyini yagitugamba hadithi ngeva ku abi huraira, gisange mu bukhari namba yayo 1589, muslim 257, abu dawuda jeri, tirmidhi jeri, ibnu maja. Yagamba mubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam ati khamsun, ebintu bimeka min alfitra, bya mububumbwa omwana adamu yenna asaana okubeera nga abikola. Ekisooka al istihdad, okwemwa. Naam, istihdad, okwemwa notazika. Tekitegerekesa ekyo? Walkhitanu, n'okutayirira. Wakasu sharibi, n'okumwa amasulubu. Wanatfi libiti, n'okwerongosa mu nkwawa. Wataklimu ladhafiri, n'okusala enjala. Munfuna? Ebyo omukkiriza yenna tekyetagisa kusomera bigambo bingi, ahadithi nyingi. Manya nti obusiraamu nebwebutaali likonyeeko maninyigama kwogera abantegerekeka era ddala waliraby nga kikola kitya. Oyagala hadithi egamba ntisala enjala oliokozesale? Nze njagala hadithi egamba ntiteeka okwemwa wansi gyonyonye tiweba teriibwa mundeke okukomola circumcision. Mama wafe Aisha radiallahu anha naga ti asharatun, hadithi endala ega nti ebintu 10 min alfitra, bya mububumbwa. Kasu sharibi, okumwaki. Wa ifau lihya, okuza ekirevu. Bannabbi bonna bakirina era lumu nabuuza atali musiraamu yayi Joseph nemubuuza nti senga bakuwa ekifaananyi kya Yesu nga tekuli kirevu, okkiriza nti Yesu yoyo? Naga nti sisobola. kiba kitegeeza ki ti Yesu gwe bakkiriza yalina ekiki? So kya mu bubumbu okuba nakyo wasiwak n'okusenya bimeka ebyo wastinshaqi lma okusenya ngaokozesa amazzi n'okunyumaguza mukamwa wakasu l adhafiri oba al adfar okusala enjala waghasiri lbarajimi n'okuba nti omuntu yeerongoosa neyeenaaza n'alongoosa ebifo ebitera okuba ebizibuzibu kwawano wansi w'amabeere naddala ng'olina manene wano wano wetusibire egundi ki onsipi nawana amagulu wegawukanira n'olubuto ekisambi waliwo awo erinnya libatera okukozesa zibu nnyo abalimanyi balimanyi denenye erinnya naye noonyayo erinnya eddala eritali ekyo mu luganda balinnya ki botayita botayogera linnya liro oyogerawo ki wangi muzeyi kimu akituwa oluganda oludala kigambo kyo kiranga tokozeseza ekyo takirina wanatfi l ibti n'omuntu okwerongoosa mu nkwawa wa halqi l aana kunaazaayo n'ekirala okulongoosaayo nga wamazeeyo ki enviiri wa ntikaasi l maai n'okugenda emmanju n'amazzi sahabi agwe bayita musab agamba nti wanasitu lashira ekyekumi nkyerabidde naye ila an takuna madmada ayinza okubanga yali ategeeza kunyumunguza mukola ki mukamwa ezo nno ze sunanu lfitira buli musiraamu yenna mukazi mukyala musajja ateekeddwa okubanga masha allah abeera omuyonjo nabino byetwogeddeko tutegeragana baabu eno mbagambye nti abawali mutugiyisaako nnyo amaaso nfuna naye amasuruba ekyokulabirako hadithi gisange mu ahmada wanasai watirmidhi ombaka yagamba sala llahu alehi wasallam ti man lam yakhudh min sharibihi falaisa minna oyo atakwata ku masulubu gegamwa siwamuki ombaka nagamba sala llahu alehi wasallam nti juzu shawariba mukendeze kumaki warhu liha ebirevu mubireke khaflifu lmajusa mwawukane kubaki almajus majus bebo abasinza omuliro mutera obubaraba era omulabanga omuma gwonna koze kutya bubuliddemu ategera eyo nkola yaabwe katomba katugamba sasalama ti ekyo mukiveeko imamu nawawi nagati almukhtaru annahu yakusu hatta yabdu tarafa shafatayi ekitoofu kiri nti omusajja yenna amasurubu waabanga agalina agamwa okumanyanga agamwa emimwa gye gisobole okulabika wala yuhfiihi min aslihi emimwagwe tekuteekwa kubulira mu munda amakulu ate bobo balaba ndoza mwali mubeerabyeko omulabira ddala nga kumpi omutaga tekukola kutya tegulabika tegeragana nabbi naga nti ahfu shawarib amakulu nti ahfu mukendeeze matwala ani shafata kasita mulabanga emimwa bagenda gikola ki gibikka imamu nawawi imamu malik nagamba nti yukhadhu min asharibi hatta yabdu atrafa shafa bwoba okwendeeza amasurubu gajjeeko paka ngaemimwa gitandisa okulabika waqala imamu ahmad bnu hambal qila li abi abdillah yani imamu ahmad imamu ahmad abambuuza nti tara rajula yakhudhu sharibahu wa yahfihi au kaifa yakhudhu qala in ahfahu fala basa wa in akhadhahu qasa fala basa qultu ama ahadithu jaz wannahki falaula an tuhmala ala mana almubalaga fi lqaswi wahuwa bimana alihfa please bwetuba tuli ku masulubu tugajjirako ddala oba ntegereka omumanigusobola okukola ki okulabika ekyoku biringa kya mububumbwa ekirevo kiri kako oba ntegerekeka waliwo ekyetagisa okwogera ebingi ku kirevo anti gwe njogeredde mmanyiwo kankomaawo yajibu ifauha teeka okuza ekirevo bwekirekako wayaharumu halkuha kiri haramu kimwa olwa hadisi empitirivu zesigenda kusoma wano oba ntegereka ekyokusatu asiwaku okukola ki okusenya hadisi ekyasinze okunewunyisa ku kigambo kyokusenya ombaka yagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti laula an ashuqa ala ummati singa salati yakalubiriza abantu ba kibiina kyange la amartuhum biswaki inda kulli salatin riwaya endala agamba la amartum biswaki inda kulli wudu'in naali balagidde okusenya buli lwe baali badde bagenda okufuna obuki obuwuzu bwebuuza omuntu wuzu agifuna emirundi emeka kizibu jyogera nti bwegiti oba ategerekeka niyo mbaka yagamba sallallahu alaihi wasallama tinatya baka lubiriza senga saali buli lwe ogenda okukola ki ngaokuba omuki omuswaki وكان النبي صلى الله عليه وسلم امبكا يالينغا كثير الاستعمال للسواك غابيرا نيو نومسواكي ولا يختص ذلك بوقت الصلاه غاكينو تيكو ماكوبانغا اغيندا كوسالا والوضوء فقط لا بل هو مستحب في كل وقت وكوبو مسواكي تيتا غيسا بولي الصلاه بولي كاد او انت كركا ايرا ebifebera yotukirizibwa okubanga omuntu akwata ku muswaki inda dukhuli lbaiti bwabaddayo waka amangu ddala nga wotuusa waka nga tonaba kubagenda mu bintu birala bwatyo mbaka byali Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ng'asooka kukola ki naddala ng'ozuukuse hudhaifa agamba nti ombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama kana idha kama min alleiri yashuhu faahu biswaki ombaka Muhammadi bweyazuukanga okusala salatu lleiri kyeyasookerangako kwabanga kusenya era awala omusiraamu yali badde yettanira ennyo okusenya inda qiraati lqurani ngaabadde agenda okukola ki era awalala inda tagayur raihati lfami akama bwowulira nga kakyuseemu kakoza katya tulifena era ibn lqayimu yagamba nti wafi siwaaki iddatu manafii okusenya kulina emigaso mingi one yutibu lfama kufuula akamwa okuba akalungi kyeki kyategeeza kikafuula okuba akalungi ne katakola ki wayushiddu llitha kugumya ekibuno wayaktau lbalgham wayudhhibu bijafri wayasihu lmaida kikola ne kuki eno ku lubuto ani bagita batya mu lubuto kikolamu bulungi wayasifi sauta kulongosa eddoboozi ly'omuntu kuba ayogera teyeekengera oba ntegerekeka naye wabanga akimanyi ti alina ekizibu oyinza nomusemera nga tula kyakola atya kyayogera wayuinu ala hadumi taam kiyamba ne okumenyamenya emmere wayusihilu majira alkalam n'omuntu ayogera bulungi wayanshutu lilqiraa kyongera amaanyi kubanga omuntu asobola okusoma obulungi wadhikiri n'okutendereza allah wasola n'okusaala obulungi wayatrudu nauma kugoba n'okwebaka wayurdi rabb kusimisa okusenya allah akusiima wayujibu lmalaika ne malaika zikwewunya era sikwewunya wabula yujibu kisanyusa malaika wayukthiru lhasanati era okusenya kuyinjiwaza n'ebirungi bwe buli wofunawuzi n'okola otya akamandi kakyankala n'okola otya ogenda kusala n'okola otya tutegeragana so okusenya kulina emigaso mingi ekirala okunyumunguzaako mukamwa sheikh agambye tujja kyenyonyola erimu nga tufuna obuwuzo ekyokutaano okusala enviiri okusala ki la kusema ki aha Echa mese chiri kiria Mufuna burugan Omisida mutate kwa kubana anjala Basida mbega hidi Eyo nkola siya feya bachi Tutakara gana Ngami ente Eyo nkola siya bachi Kuchoku sale njala Laisa hunaka dalilu na ala dafni kalama al-adfaru Tewali bujiri zibugama jenviri tuzi zika Wala sha'ala al-mahluk Tazbele mviri Fayajuzu ilqa'u huu fil qamamat Uluwa dembu kusale mviri Uwe njala mukasuka wubukasi Wala haraja fi dhalika Simu sangu Wabula Chumvoda manga tuga manti zizike Mwini mwaba zibu zibu Ajoku no nyeza mchi Oba mchi Ni hadith wa aye gama digendo zike So, mwabango ina uori Kati chakula vila kutuge na mwabashi nyozi Ni basa ni basi wawo Muziro ndora Ha? Tuse kata gana Wajte tuziro ndo, tuzina kwa mwete avu Ni mwa manyati, Waluwaza agara Changu Abarugu mnangu zikola chi Please, barakallahu fikum Gendo zike Not for ibti Hukumu yiyachi Ibiye mkwawa Wal afdalu fihi natfu in kawya alayhi Sheikha gamit nechi singa kuku vechiru unji Kubiko njola In kawya alayhi Bobo sobode Wayuhsul aydan Ilatu soboru kubiye mwako Bilhalqi nika wembe Nihinga bia ibiye mkwawa Aba mani na uli ya kombu Usuwebo kwezi sefu Ah, obisila mtu gamba kula ichi Kuna jora kula Kongora Kwe kula Inkawiya Mwabachi kozota Mwabachi ganye Gendo kose chichi kilita Halku laana Kozi wagambi yota Okusala wa Wakati urubuto Nevi sambi Au Oba ntegereka okwerongosa mu mbeera bwetyo mufuna wawa listihdad era nayo sunna bilittifaq mufuna walmaqsudu bilaana wanokitwogerako wawe otumwa ashaaru fauka dhakari rajuli wa hawalihi kwe kubanga omwa enziri eziri waggulu w'obusajja bwo n'ebitundu ebirinanyawaawo n'omukyala nayo bwatyo bwafaanana Muto, mukuru, bikira, sayibu Sunne ndala Okweru ongosa, mungiri yoku naza Ebifu albarajim Ebitero kungani na mwuchi Ochafu Ebifu mwitubi yogera kwa yuzo kubango li mutono Ngato nito chitaba angako Ni haba antu waba haba nene Omusanganga na wano Wamiufu Oba uweru nyo Uwachi, chobudu obusingo obunji waba kwa zawati webise abaine nsinga zinne bisere bingi osango mufunga ina omukono nenga kulimwe binyama nyama no sango musajja ngataiza kusiba lubuto nalabo musipi tasabala kusiba musipi na agulaba kati abo bobo babana aba batekedde okunaba yo naba special nalwecho wensonga ndi ngabwo omutono bwona abayise wakola atya anaba yo nabo luchichi teyira boyizima chi Atuliana, mfumfu, gano manda, gundu kuluwa mwogo, ani Oba, tegele keko Sitakara kana? Ila, ulema baga ya manji, wayalhaku bilbarajim Ma yajitamio fihi na alwaskhi Mima atifi al-idhni, udhuni, waqiri samakh Nema tumudu Oba, tegele keko Oba mtu wano ninaankanyi Matu galimu ichizibu, galimu waksi Oba ntegereka Wachiraba Deni istinja, shaki nagana yutu jajua gira konga pitu use Deni oktayirida, na yosu mna yabuchi Oktayirida, sinna yabuchi Erange chachikura kumusajja chachisingo kumanyibwa Hata nabachara na oba chikura, erange nkora yabuchi Yabu silamu Mfuna naye kubami ombaka yagamba sallallahu alayhi wa sallam ti idha altaka alkhitanani singa businkanye obukomero obubiri bategezaako omusajja n'akaki kiba kitegeeza nti shar'an mateeka g'eddiini omukyala bamutayirira naki era ombaka muhammadi sallallahu alayhi wa sallam omu atiyatu mizan aga nti waliwo omukyala kumulembe gwomubaka muhammadi sallallahu alayhi wa sallama kanat khanita khatinatun yali mutayirizi bilmadina nga wangalirawa ombaka namugamba sallallahu alayhi wa sallam ti idha khafidti fa ashimmi wala tanhaki wala tanhiki fa innahu asra lilwajhi wa ahdha inda zawj bobo kumora okutayirira bakyala banno tomalaaku kubonako buki kubanga ekyo nno kyekisinga okubanga one kirungi ennyo eri omukyala si kyekyokka wa ahdha inda ezawji ayine ku mwami kimukolera kuba lwebagezaako okukendeeza ate wava ensonga yennyini lwaki salinga oyo asobola oga nti kanzire yeka nga obudde bukyakola butya bukyali mpozi ku kino abamanyi balina ebigambo byebayogera ebyenjawulo ku nsonga eno abaffe kyabwa tteeka ku musajja n'omukyala imamu abu hanifa ne imamu maliki baga nti innahu lirijali sunna sunna nkakafu bulungi ate ku mukyala kimuwa kitiibwa imamu ahmad nagati alkhitanu wajibun okutayirira tteeka eri abasajja so si kubaki wafi riwayatin anhu annahu wajibun fi haqi rijali wanisa ate era mulimu enjogera ezigamba nti imamu maliki yagamba nti tteeka ku basajja n'abaki oba ntegereka naye okusobola okuba nti ensonga egguka tugamba nti ebintu ebyo byombiriri oba ekyo kyennyini ekyokutayirira nfuna tugamba nti min assunnati almuakkada zimu ku sunna enkakafu ku basajja nfuna mukwano gwange ate era bwoba otunoddemu n'emigaso egikirimu omusajja afunamu nnyo 3 n'okwewala endwadde omusajja ate alhamdulillah kimukuuma nnyo 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 nfuna tutayirira ddi naam tutayirira ddi hadithi emu eva ku sahaba gwe baita ibunu abbas yabuuzibwa suila ibunu abbas mithlu man anta min hina khubida rasulullah qala ana yaumaidhin maktun bambuuza nti owaayo man anta suila ibunu abbas mithlu bamubuuza ekibuuzo nti owaayo omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama bage agenda okufa ngaolina bbanga ki waliwo bwe yabuuza nange ti ana yaumaidhin makhtunun mu budde obwo nali n'okuntayirira bantayiridde wakanu la yakhtununa rajula hatta yudirika wano abasajja tebatayiriranga mwana mulenzi okugjako ng'atandisa okuba n'amagezi kati awo kubamanyira nti bwebakutayirira obudde bwali butuuse wali okoze otya okuze wali hadithi endala naye yo bawalama baga nti si ntuufu ti omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama yasala aqiika ya hasani ne huseini wakhatamahuma lisabaati ayyam ne batayirirwa nga bannaku musanvu hadithi ebaga nti tetujesembesa wabula endala egiwagira eyali badde nga eyinza okukola ngaeyo amakulu eyinza enennafu naye nesobola okugiwa amaanyi ibunu abbas yagamba sabaatu min assunna fi sabiyi yauma sabii tebintu musanvu kiri sunna okubikola ku mwana omulenzi ngaawezeza ennaku musanvu ku kimu ku musanvu ngaawezeza ennaku musanvu okumutayirira rawahu tabarani fi lausat oba ntegereka kakari sheikh albani rahmatullahi alaihi naga nti ina makhrajahuma mukhtalafun walaisa fihima muttahimun fayumkinu an yuqal waktu sabii ala aljawaz tugamba nti senga omuntu aweza omulenzi aweza ennaku musanvu kiba kikkirizibwa wa waktu kurubi lbuluhi ala rujub hadha binisbati lghulam أما الجارية البنت فلم يحد لها وقت إلا أن المعتبر فيه التأخير لكي يظهر العرف وينمو، ولا يكون ذلك إلا في سن متأخرة، والمعتبر في ذلك رأي الطبيبة التي تجري عملية الختان. كمان أمرينز نعم إنكم نقا مسامف خلاص برنامج يوم تجيران يكوليتيا شيخ نعم ركش كان نيا تنتي زين نو متابع منكم مسامف ركش الحمد لله وما نأكل زي متجيري ما نأكل زي نم عينا كوبا كوبا جوكي أنت بلوا عند ورينيو شيخا مكتير شيخا ده شيخا كوبا سونغا بجاكم مكوبانغا شاري متو شانغوا ندارنغو ما نشاري كونغوز mufuna banan ali autana tambola tanaba kola atya abo mutayida mu buddo mu mashaallah weeks 2 weeks 3 mu mwezi changwa kaniba yo gamatya mwana akuze temuna ba mutayirira nawo wochirabira kiba kitegeza ntabi abaya toka chi yatuka nda kushama wala sheikh agami enti usilamu tubako mekanti naku mwezi ti wabula ekitunulirwa kumanya nti abafe wagendo komola watuse era n'agamba nti tulina okukola kiki bwe tuba nga tulina omukyala akomola ku kyalo atayirira atayirira baki bakyala banne yasaana okuga nti ono atuuse ono talinatuuka kuba munfuna buluganda yalaba oba ntegerekaka kati kizaayo kwoli ali ku mulimu gw'okukola ki era yasaana otugamba nti ono atuuse ono talinakola atya talinatuuka ku muki omwana omulenzi wiki namba wiki sibidi wiki sisatu khalas lwaki tutayirira ekisooka mukammilu lilfitra kujjuza bubumbwa lwaki millata abikum ibrahima eyo yeddiini yenyini entuufu omubaka nabbi ibrahim sallallahu alaihi wasallam kweyali ekyokubiri falkitanu bimanzira okutayirira nekibanga kintu kituviira ddala eri ku nabyani ibrahim kujjuza ki ekyokusatu ekyokubiri kukyo alkhitanu tahiratun min alwasfi taharatun min alwasfi muntu kubeera nga alhamdulillah ayongera ku mutindo gw'obuyonjo wanajisu lladhi yajtamiu dakhila alqilfa n'okuba nti omuntu atangira wali awakuŋŋaanya obuki ku muki kyekikuta ekyo singa bakijjako masha allah wootandikira okuba omuyonjo wewali bwe kisigalako hatta ne bwoba ogenza okukola bawulu tojja kutukula tojja kukola otya kane kibeera nga okusobola okukuuma omutindo gw'obuyonjo ekyo ekikuta kiteekwa kukola ki kuvaako ku mukyala kimukolera naddala bwasangibwanga obwagazi bwe bungi ekyo kibukontrolinga stabilizer kyova olabanga bamugamba nti baba bamutayirira tebamalirako ddala balekako wanaatandikira ate bwasangibwa nga aa oba ntegerekeka muli alina nyingi sisi tuziza sisi za voltage nga mpitirivu tegeragana ekyo kikendeeza ku voltage naabanga alhamdulillah ajja kutuuka mu nnomo ki ku kigero kyennyini ekyetaagibwa si mupaaluufu nnyo ate siki munfuna buluganda so ebyo nno bintu bya busiraamu barakallahu fikum bye musaana okumanya muleme kulowooza nti ebyo byo abasawo bwe babyogerako babyogera bulijjo wa innama baabun mustaqillun mulyango gwetongodde filfiqhi mumulyango gwaki gwa fiqhi so bye bintu kumi bye tolabye mu ahadithi nga bwe tubinyonyodde obusiraamu tusaanye okubanga abantu bibasomesa omwantegereka bannanga bafumbo bino ebintu biyamba nnyo omuntu okubanga alhamdulillah muno takwekana emmeme tekola etya ne bwakuyita okgenda mu nsonga kuba ntegerekeka omanya nti munnange gwendi naye yoyoyoyo talina buzibu tojja muwekengera naye bino bwe bibaawo wena osakaatidde toyagala kunaaba enkwawa zezezezo zigegedde ennankanyi ebyo nno bannange barakallahu fikum abakyala babikompulayiningako nnyo munfuna mu luganda bwobanga ddala omusajja otera okugayalira okusala enjala nolabanga enjala zikoze ziringa ezaaki gwolooza gye tutalabayo bwefaanana etya yakubu please twettanire nnyo ebirabwako ngaera ebitakola bitya so manya nti obwo bwe buki bwe busiraamu ngaomubaka abyogerako sallallahu alaihi wasallam mu hadithi gye tumaze ekyo nno sayidi zonna nga bwe tukibanja abaami ebyo byonna okubikola oba ntegereka n'abaki ate ku bafumbo la ilaha illallah muhammadun rasulullah atali mufumbo bwe tuba tukugambye leero ntibeera atali mufumbo tuba tukugambye leero tibeera nti ebyo obifaako nnyo ate gwe omufumbo twakugamba ddi jo tuli fenna بارك الله فيكم ونفع بكم وكثر الله من أمثالكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجيكم بوزا next week إن شاء الله